Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom z znamenjem križa se spominjamo ljubezni Boga Očeta, Sina in Svetega Duha do nas. Papež z mehiškimi škofi o migrantih in izzivih v državi. Sveti oče papeškim misijonskim družbam v misijonsko dejavnost vključiti vse člane Božjega ljudstva. Papež Frančišek romarjem iz krajev Soto il Monte in Concesio. Bog ne ustvarja svetnikov v laboratoriju.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dober dan.
Oggi solennità della Santissima Trinità.
Danes na slovesni praznik Svete Trojice je evangelij vzeti iz pogovora Jezusa z Nikodemom. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo nedeljo svete Trojice.
Nikodemo era un membro del Sinedrio, appassionato del mistero di Dio.
Nikodem je bil član Sinedrija in navdušen nad Božjo skrivnostjo. O Jezusu je prepoznal božanskega učitelja in je šel na skrivaj po noči pogovarjati se z njim. Jezus ga je poslušal in razumel, da je iskalec. Najprej ga je presenetil, ko mu je odgovoril, da se je za vstop v Božje kraljestvo potrebno ponovno roditi. Zatem pa mu je razkril jedro skrivnosti, ko mu je rekel, da je Bog tako zelo ljubil človeštvo, da je poslal svojega sina na svet. Jezus torej, ki je sin, nam govori o očetu in o njegovi brezmejni ljubezni. Oče in sin, gre za družinsko podobo in če pomislimo na to, nam sname stečajo našo predstavo o Bogu. Beseda sama, Bog, namiguje na posamezno, veličastno in ločeno resničnost. Medtem, ko slišimo govoriti o očetu in sinu, nas to vodi v domačo hišo. Da, Boga si lahko predstavljamo tako preko podobe družine, ki je zbrana okoli mize, kjer se podeljuje življenje. Konec koncev pa je miza, ki je istočasno oltar, simbol, s katerim nekatere ikone upodabljajo sveto trojico. Gre za podobo, ki nam govori o Bogu občestvu. Očetu, sinu in svetem duhu. Vendar ne gre samo za podobo, gre za resničnost. Gre za resničnost, ker sveti duh, ki ga je oče po Jezusu izlil v naša srca, nam da izkusiti in okušati Božjo navzočnost, ki je navzočnost bližine, sočutja in nežnosti. Sveti duh počne z nami tako, kot je to storil Jezus z Nikodemom. Uvaja nas namreč v skrivnost novega rojstva, rojstva vere, krščanskega življenja in nam razodeva očetovo srce, ter nas napravlja v deležence samega Božjega življenja. Povabilo, ki nam ga namenja, bi lahko rekli, je biti pri mizi z Bogom in deliti z njim njegovo ljubezen. To se zgodi med vsako mašo, na oltarju evharistične mize, kjer se Jezus daruje očetu in se daruje za nas. Da, bratje in sestre, naš Bog je občestvo ljubezni, kot ga nam je razodel Jezus. In veste, s čim se ga lahko spomnimo? Zelo preprosto gesto, ki smo se je naučili kot otroci, znamenjem križa. S tem znamenjem, ko zarišemo križ nad svoje telo, se spominjamo, koliko nas je Bog ljubil in sicer vse do tega, da je dal življenje za nas. S tem ponavljamo nam samim, da nas njegova ljubezen popolnoma obdaja, od zgoraj navzdol, od leve do desne, kot objem, ki nas nikoli ne zapusti. Istočasno pa si prizadevamo za pričevanje Boga ljubezni, iščoč občestvo njegovem imenu. Morda se da v tišini vsak od nas in vsi skupaj napravimo znamenje križa nad nami. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Danes se lahko vprašamo, pričujemo Boga ljubezen, ali pa je Bog ljubezen postal pojem nekaj, kar smo že slišali in ki ne gane in ne zbuja več življenja. Če je Bog ljubezen, ga naše skupnosti pričujejo, znajo naše družine ljubiti, imamo vrata vedno odprta, znamo sprejemati vse, poudarjamo vse, kot brate in sestre. Ponudimo vsem kruh Božjega odpuščanja in evangelsko veselje, se čuti okolje domačnosti ali pa smo podobni bolj uradu ali rezerviranem kraju, v katerega vstopajo samo izbranci. Bog je ljubezen, Bog je Oče, Sin in Sveti Duh. In je dal življenje za nas razpet na križ. Marija naj nam pomaga živeti cerkvo kot dom, v katerem se ljubi na domač način v slavo Boga Očeta in Sina in Svetega Duha.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Sveti oče je v petek 2. junija sprejel drugo skupino članov Mehiške škofovske konference, ki se v teh dneh mudijo v Vatikanu na obisku ad limina. Kot je za Vatican News dejal kardinal Carlos Aguiar Retes, so se pogovarjali o družbeno-političnih razmerah, migracijah in nasilju. Papež se je škofom prav tako zahvalil za nudenje pomoči tistim, ki so primorani bežati. Po besedah kardinala Retesa se Mehika sooča z enakimi izzivi kot ostali deli sveta. To so na primer epohalne spremembe, zaradi katerih je težko predati vero novim generacijam. Skrb, da bi mladi prepoznali, kako hoditi po poti napredka, ki vodi v svobodo, da bi razvili svoje potenciale ter našli svojo resnično poklicanost. Kot je nadalje dejal kardinal, se družbeno-politične razmere v državi vedno bolj zaostrujejo zaradi velikih družbenih neenakosti in dolgotrajnih problemov. Izrazil je prepričanje, da med predstavniki politike in družbe večkrat ni bilo zadostne harmonije, da bi se dogovorili o skupnem dobrem v družbi. Med srečanjem je beseda tekla tudi o migrantskem vprašanju, ki predstavlja resen problem za državo, kot je Mehika, ki je tranzitna država na poti do Združenih držav Amerike in Kanade. Škofje so vključeni s tako imenovanimi hišami za romarje, vendar pa je ob zelo velikih karavanah težko pomagati vsem migrantom in zadovoljiti njihove potrebe. Kardinal Retes je poudaril, da je zelo težko za vse zagotoviti spodbudo, hrano in zatočišče in da je potrebno združiti moči, da bi jim ponudili možnost varnejše poti do njihovega cilja. Mehiški škofje v ta namen sodelujejo tudi škofi iz Združenih držav Amerike in Kanade.
Papež Frančišek se je srečal z udeleženci letnega generalnega zasedanja papeških misijonskih družb, ki so se ga poleg nacionalnih direktorjev udeležili tudi sodelavci iz dikasterija za evangelizacijo. Spregovoril je o njihovem poslanstvu in karizmi ter jih spodbudil, naj še naprej pomagajo pospeševati misionarski slog v cerkvi ter podpirajo delo evangelizacije. Sveti oče je na začetku govora izpostavil misionarsko naravo cerkve. V tem zgodovinskem trenutku, ko poteka sinodalni proces, si je pomembno zapomniti, da je krščanska skupnost po svoji naravi misionarska. Vsak kristjan je namreč prejel dar Svetega Duha in je poslan, da nadaljuje Jezusovo delo ter vsem oznanja veselje Evangelija in prinaša njegovo tolažbo v različne situacije naše zgodovine, ki je pogosto ranjena. Kdor se pusti pritegniti Kristusovi ljubezni in postane njegov učenec, čuti tudi željo, da bi vsem prinesel usmiljenje in sočutje, ki izvirata iz njegovega srca. Zbrane pri audienci je papež povabil k kontemplaciji Jezusovega usmiljenega in sočutnega srca ter v nadaljevanju govora naredil tri poudarke, ki so povezani s karizmo in poslanstvom papeških misijonskih družb. Ko motrimo Kristusovo srce, odkrijemo veličino Božjega načrta za človeštvo. Oče je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. V prebodenem srcu križanega lahko odkrijemo neskončno ljubezen očeta. Ljubi nas z neskončno ljubeznijo, kliče nas, naj smo njegovi otroci in delimo veselje, ki prihaja od njega. Poišče nas, ko smo izgubljeni, dvigne nas, ko pademo in nas prerodi iz smrti, je dejal papež in izpostavil, da nam o tej očetovi ljubezni govori sam Jezus, ko pravi, volja tistega, ki me je poslal, pa je, da ne izgubim nič od tega, kar mi je dal, marveč vse to obudim poslednji dan. To nam je Jezus kazal vse svoje življenje, sočutjem do ranjenih, zganjenostjo ob bolečini, z usmiljenjem, s katerim je mazilil grešnike, svojim žrtvovanjem za grehe sveta. Razodel nam je srce Boga kot srce očeta, ki nas vedno čaka, nas oddaleč vidi, nam pride naproti z odprtimi rokami. Očeta, ki nikogar ne zavrača, ampak vse sprejema, nikogar ne izključuje, ampak vse kliče. Mi pa smo poslani, da nadaljujemo to poslanstvo, namreč biti znamenje Kristusovega srca in očetove ljubezni, ki objema v svet. Tu najdemo srce evangelizacijskega poslanstva cerkve, je zatrdil papež Frančišek. doseči vse z darom neskončne Božje ljubezni, iskati vse, sprejemati vse, darovati življenje za vse, ne da bi kogarkoli izključili. Vsako naše poslanstvo se torej rodi iz Kristusovega srca, da bi njemu pustili pritegniti vse k sebi. Na drugem mestu je Sveti Oče spregovoril o karizmi papeških misijonskih družb v današnjem času ter spomnil, da so papeške misijonske družbe poklicane biti orodja za pospeševanje misionarske odgovornosti vsake krščene osebe in za podporo novih krajevnih cerkva, kar je izpostavil tudi v konstituciji Predicate Evangelium. Papeške misijonske družbe torej niso samo neka agencija za distribucijo sredstev tistim, ki potrebujejo pomoč, ampak gre za stvarnost, ki je poklicana podpirati evangelizacijsko poslanstvo vesoljne in krajevnih cerkva ter ohranjati misionarskega duha Božjega ljudstva. Zato vas pozivam, je dejal papež, da s pogumom in domišljijo Svetega Duha še bolj okrepite različne dejavnosti animiranja, informiranja in formiranja misionarskega duha. Vabim vas, da pospešujete misionarsko odgovornost krščenih in krepite kapilarno mrežo nacionalnih uprav, tako v državah prve evangelizacije kot v tistih z dolgo krščansko tradicijo, ki morda potrebujejo še eno prvo evangelizacijo. Kot vemo, so ravno te zaznamovane z resno krizo vere in potrebujejo obnovljeno evangelizacijo in pastoralno spreobrnjenje. Sveti Oče je opozoril, naj se papeških misijonskih družb ne omeji samo na denar, ki je le sredstvo. Denar je sicer pomemben, a če ni duhovnosti, ustanova postane le neko podjetje in lahko pride do korupcije. Papeške misijonske družbe pa so mnogo več. Ob koncu je spregovoril še o obetih in sanjah o prenovi papeških misijonskih družb, kateremu so poklicane. Največje sanje so vse tesnejše in bolj usklajeno misionarsko sodelovanje med vsemi člani cerkve, je izpostavil Frančišek ter dodal, da imajo papeške misijonske družbe v tem procesu pomembno vlogo, o čemer govori tudi njihovo geslo Vsa cerkev za ves svet. Kot je dodal, jih potrjuje v njihovem klicu, da postanejo kvas, pomagajo spodbujati in pospeševati misionarski slog v cerkvi ter podpirajo dela evangelizacije.
Questa chiamata che esige da voi una particolare attitudine a coltivare la comunione.
Ta klic, ki od vas zahteva posebno sposobnost za gojenje občestva in bratstva, se uresničuje tudi prek struktur, ki so v vseh škofovskih konferencah in škofijah vzpostavljene za dobro vsega Božjega ljudstva. Pomenljivo je, da so ustanovitelji misijonskih družb bili škof, duhovnik in dve laikinji, torej predstavniki različnih kategorij krščenih. To je znamenje, ki nas zavezuje, da v misionarsko dejavnost vključimo vse člane Božjega ljudstva. Ne nehajmo sanjati o novem obdobju misionskega delovanja krščanskih skupnosti. Prosim vas, te sanje ohranimo žive, je še dejal Sveti Oče in spodbudil k apostolski gorečnosti in vnemi za evangelizacijo.
Sveti Oče se je v soboto 3. junija v Baziliki Svetega Petra srečal z romarji iz krajev Soto il Monte in Concesio, iz katerih izhajata papeža Janez 23. in Pavel 6. Kot je papež Frančišek dejal na začetku govora, je pomenljivo, da so poromali v Rim ob treh obletnicah, ki so pomembne za vso cerkev. 60-letnici okrožnice Pacem in Teris, rojstva papeža Janeza 23. za nebesa ter izvolitve papeža Pavla 6.
Siamo qui insieme dunque a rendere grazie al Signore.
Zato smo skupaj, da bi se Gospodu zahvalili, ker je iz vaših skupnosti izbral dva sveta pastirja, ki sta znala voditi cerkev v času velikega navdušenja, pa tudi velikih vprašanj in izzivov. Kot protagonista sta doživela val nove vitalnosti, ki je spremljal drugi vatikanski koncil. Prav tako pa sta se morala soočiti z velikima nevarnostma, kot sta terorizem in hladna vojna. In spričo vsega tega zgodovina potrjuje, da sta bila pastirja po Božjem srcu, ki sta znala poiskati izgubljeno ovco. Obvezati ranjeno, krepiti bolno, obvarovati rejeno in krepko, pasti s pravičnostjo in usmiljenjem. Najprej se zahvalimo Gospodu, da nam ju je podaril. Zato, da ju je podaril vašima skupnostma kot sinova in brata, ki sta odraščala med vašimi ulicami, kjer sta pustila sledi njune poti svetosti. Do te mere, da so še danes kraji njune navzočnosti romarski cilji za številne moške in ženske, ki tja prihajajo iz Italije in iz tujine. Pri vas najdejo tolažbo in oporo, hkrati pa vaša dežela postaja bolj živa in bogata v veri.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Bonifacija. Danes se bomo ustavili pri velikem misionarju, ki je širil krščanstvo po srednji Evropi, svetem Bonifaciju, apostolu Germanu. Rodil se je v Wessexu okrog leta 675 in je bil krščen kot Winfried. Mlad je vstopil v samostan, ker je bil zelo nadarjen, ga je čakala bleščeča kariera učenjaka. Ko je bil pred 30 posvečen v duhovnika, je začutil klic v apostolat med pogani na celini. Leta 716 se je z nekaj tovariši odpravil v Frizijo, današnjo Nizozemsko, a je zaradi nasprotovanj poskus evangelizacije propadel. Vrnil se je v domovino, dve leti zatem pa učil v Rim. Papež Gregorij II. Mu je potem, ko mu je nadel novo ime Bonifaci, z uradnimi pismi izročil poslanstvo, da oznanja evangelij med germanskimi ljudstvi. Po Bonifacijevi zaslugi in zaslugi njegovih menihov in menihin, tudi ženske so imele zelo pomembno vlogo pri delu evangelizacije, je zacvetela tista človeška kultura, ki je ni mogoče ločiti od vere. Bonifacij nam je zapustil pomembna intelektualna dela, zbirko pisem, pri čemer se pastoralna pisma izmenjujejo z uradnimi in zasebnimi. Sestavil je razpravo Ars Grammatica, v kateri razlaga latinski jezik. Pripisujejo mu tudi Ars Metrica, uvod v pesnjenje in več pesmi, ter slednjič zbirko 15 govorov. Kakšno sporočilo lahko danes razberamo iz njegovega nauka in dejavnosti? Osrednje mesto ima Božja beseda, ki jo je živel in razlagal v veri cerkve vse do mučeništva. Tako strastno ga je prevzela Božja beseda, da je čutil, kako jo mora nujno ponesti drugim. Druga značilnost Bonifacijevega življenja je njegovo zvesto občestvo z apostolskim sedežem, ki je bilo trdna opora njegovega misijonskega dela. V nekem pismu papežu Zahariju je trdil: "Nikoli ne neham vabiti in podrejati pokorščine apostolskemu sedežu tistih, ki hočejo ostati v katoliški veri in v edinosti rimske cerkve." Ker je z Rimom povezal Anglijo, Germanijo in Francijo, je odločilno prispeval k krščanskim koreninam Evrope. Tretja Bonifacijeva značilnost pa je pospeševanje srečanja med rimsko krščansko in germansko kulturo. Vedel je namreč, da je počlovečiti in evangelizirati kulturo sestavni del njegovega škofovskega poslanstva. Pogumno Bonifacijevo pričevanje je vabilo vsem nam, da v svojem življenju sprejmemo Božjo besedo kot temeljno oporo, da strastno ljubimo cerkev, da si prizadevamo za njeno edinost okrog Petrovega naslednika. Obenem nas spominja, da krščanstvo, s tem ko spodbuja širjenje kulture, pospešuje človeku napredek. Od nas je torej odvisno, ali bomo dorasli tako dragoceni dediščini in jo bomo znali narediti rodovitno v korist prihodnih rodov. Vedno me navduši njegova izjemna gorečnost za evangelij. Pri 40 letih odide iz lepega in plodnega meniškega življenja, da bi oznanjal evangelij preprostim, barbarom. Pri 80 gre znova v pokrajino, kjer sluti svoje mučeništvo. Ko primerjamo njegovo živo vero, njegovo gorečnost za evangelij z našo pogosto, tako mlačno in birokratsko vero, vidimo, kaj je treba storiti in kako obnoviti svojo vero, da bi dali svojemu času udar dragoceni biser evangelija.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.